مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. وبفتكرني وخلي في حواليا ناس تصعب عليا.